havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 17-fevral, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidentligiga nomzodlarning har biriga 15 soatdan efir vaqti beriladi. AQSh Rossiya hukumati va ayirmachilarni Ukrainadagi hujumlarni darhol to'xtatishga chaqirdi. Kopengagendagi hujumlar qurbonlari xotirasiga uyushtirilgan tadbirga 30 mingga yaqin odam keldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidentligiga nomzodlarga O'z MTRKning O'zbekiston va yoshlar tele va radio kanallarida 900 daqiqadan efir vaqti ajratiladi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining O'zbekiston prezident saylovi bo'yicha saylov kampaniyasi davrida prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi tashviqoti to'g'risidagi qarorida aytiladi. Qarorga asosan, shuningdek, nomzodlarga Xalq so'zi, Narodnoye slovo va Pravda Vostoka gazetalarida ham 10 sahifa nashr maydoni beriladi. Qarorda aytilishicha, O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar ommaviy axborot vositalarida saylovoldi tashviqoti materiallarining turlari, shakllari va uslublari va mazmunini mustaqil belgilashlari mumkin. O'zbekiston prezidentligiga saylovlar 29 mart yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Unda 4 nomzod: O'zLiDepdan amaldagi prezident Islom Karimov, O'zXDPdan partiya yetakchisi Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish partiyasidan huquqshunos Akmal Saidov va Adolat partiyasidan Narimon Umarov O'zbekiston prezidentligi uchun kurash olib boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari Minskda erishilgan tinchlik kelishuviga qaramay Ukraina sharqidagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan Debaltseva shahrida otishmalar tinmayotganidan jiddiy tashvishda ekanini bildirdi. Davlat departamenti 16 fevral kuni e'lon qilgan bayonotida AQSh hukumati Rossiya va Rossiyaparast ayirmachilarni darhol hujumlarni to'xtatishga hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ko'magida o'q otishni to'xtatish rejasiga amal qilishga chaqiradi. Hukumat kuchlari nazorati ostida bo'lgan Debaltseva shahrida otishmalar to'xtamagan. Kiyev ayirmachilar bir-birini otash kesimini buzganlikda ayblamoqdalar. Kiyevning 16 fevral kungi bayonotida Ukraina kuchlari bir kun oldin kuchga kirgan otash kesim kelishuviga qaramay, so'nggi 24 soat ichida 112 marta o'qqa tutilgani aytiladi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin Ukraina armiyasi tinchlik sulhiga to'liq amal qilayotganini aytib, Donetsk va Lugansk terrorchilari artilleriya va grad tizimi yordamida hujumlar uyushtirganlikda aybladi. Daniya poytaxti Kopengagenda amalga oshirilgan hujumlarda halok bo'lganlar xotirasiga uyushtirilgan tadbirda 30 mingga yaqin odam qatnashdi. Mamlakat bosh vaziri Helle Thorning-Schmidt 16 fevral kuni to'planganlar oldida chiqish qilar ekan, Daniyaning kuchli jamiyatchilik ruhi xavflilikka solgan tahdiddan ustun kelishini aytdi. Kopengagenda 14 fevral kuni ro'y bergan hujumda qurollangan shaxs 55 yoshli daniyalik kinorejissyorni otib o'ldirgan edi. Kinorejissyor Islom va so'z erkinligiga bag'ishlangan tadbirda qatnashayotgan bo'lgan. Ikkinchi hujum oradan 10 soat o'tib, Daniya poytaxtidagi markaziy sinagoga oldida ro'y berdi va natijada yahudiylar jamoasining bir vakili otib o'ldirildi. Ikki kishini otib o'ldirgan hujumchi oradan bir kun o'tib politsiya tarafdan yo'q qilingani aytilmoqda. Shuningdek, politsiya hujumchiga ko'maklashganlikda gumonlangan ikki shaxsni qo'lga olgan. Gumonlanuvchilar shaxsi hozircha ochiqlangani yo'q. Politsiya ular hujumchiga boshpana berib, qurolini yo'q qilishda yordamlashganini aytmoqda. Moskva shahar sudi Vyazmalik Svetlana Davidovaning hibsga olinishi qonunga zid bo'lgan haqida hukm chiqardi. 16 fevral kuni e'lon qilingan sud hukmida Rossiyaga xiyonatda ayblangan ayolning 22 yanvardan 3 fevralgacha hibsda saqlanishi noqonuniy deb topilgan. Jamoatchilik tanqidi ortidan 7 nafar bolaning onasi 3 fevral kuni sudgacha shaharni tark etmaslik ehtiyot chorasi bilan ozod etilgan edi. Shunga qaramay, Moskva sudi Svetlana Davidovaga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni bekor qilmagan. Davidova advokatlari mijozining noqonuniy hibsda bo'lgani uchun hukumatdan tovon pulini undirishmoqchi. Svetlana Davidova Rossiya maxsus xizmat tomonidan Ukraina elchixonasiga telefon qilib, o'z uyi oldidagi harbiy qism askarlari Donbassga jo'natilishi mumkinligi haqida aytganidan ayblanib, 21 yanvar kuni qo'lga olingan edi. Aziz Senat, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda nafaqat tinglash, balki uni unda bevosita qatnashish imkoniga ham egasiz. Bu imkondan foydalanish uchun doimgidek Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzui yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Demak, O'zbekistonda prezidentlik da'vogarlarning saylovoldi tashviqot kampaniyasi boshlandi. Prezidentlikka nomzodlar bilan uchrashish imkoniga ega bo'lsangiz, ulardan nimalarni so'ragan bo'lardingiz va nima uchun? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savollarga bag'ishlandi va marhamat qilib Skype orqali siz ham uning qatnashchisiga aylaning.
Har qalay, prezidentlikka nomzodlar aniq bitta nomzodni bilaman, sizlar bilan uchrashuv juda qiyin shu kunlari. Lekin qolganlariga nima deb aytgan bo'lardingiz? Ulardan nima deb so'ragan bo'lardingiz yoki ularga balki nimadir taklif qilgan bo'lardingiz? Shu bugun imkoniyat Ozodlik radiosi orqali o'zingizni shu takliflaringizni va savollaringizni berishingiz mumkin va o'yin qaysir ma'noda o'yin tarzida keyingi tinglovchimiz shu takliflarga nomzod bo'lib javob beradi. Ko'ramiz, agar
beradi. Alisher, eslatib o'taylik, Ozodlikka kun davomida bo'layotgan savollar bu virtual saylovga nomzodlar haqidami yoki real?
O'zi aslida O'zbekistondagi real nomzodlar virtuallardan ham battar
qilish bo'lmaydi, ko'rib bo'lmaydi ularni.
Battar ko'rib bo'lmaydi. Virtuallar bilan jay bo'lsa gaplashsangiz bo'ladi, taklif qilsangiz bo'ladi, savol bersangiz bo'ladi. Reallari bilan gaplashib ko'ramiz. Virtual
reallari bilan virtual dunyo orqali gaplashish kerak.
Xo'sh, dasturimizni qanday eshitish mumkin? Har doimgidek yana eslataman. Eng yaxshi usul albattaki Samsung Galaxy telefonlar uchun. Har Android telefonlar egalari uchun bizni ilovalarimiz bor. Ozodlik radiosini o'zini mobil ilovasi bor, TuneIn Radio degan ilova bor. Va hokazo, xuddi shunday iPhone va iPadlar uchun ham ayni imkoniyat. Yana har doimgidek bizni Facebook sahifamiz orqali eshitsangiz bo'ladi. Sahifamizga xush kelibsiz va jonli tinglash tugmachasini bosishingiz bilanoq bemalol eshitsangiz bo'ladi. Dasturimiz odatdagidek sunniy yo'ldosh orqali va qisqa to'lqinlarda ham jonli tarzda ketyapti. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz bugungi muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat qilib ana shu Skype manzillariga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling. Dasturimizning so'nggi 10 daqiqasini kutmasdan, demak, boshidan qo'ng'iroq qilsangiz, unda albatta qatnashib fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, 14-fevral kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda rasman ro'yxatga olingan 4 partiya prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan 4 nomzodning barini bir kunning ichida, demak, rasmiy nomzod sifatida ro'yxatga oldi va O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga muvofiq, demak, bu qonunning 4-nchi bobi 28-nchi moddasiga muvofiq nomzodlar Markaziy saylov komissiyasidan rasman ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab ular saylovoldi tashviqotini boshlashi mumkin. Demak, mamlakatda 14 fevral o'tgan shanba kundan boshlab prezidentlik saylovoldi tashviqoti kampaniyasi boshlandi. Bu nima degani? Demak, endi nomzodlar 4 nomzod saylovchilar bilan uchrashishni boshlashi, matbuot orqali chiqishlar qilishi, o'z reklama va boshqa roliklar, ommaviy axborot vositalari orqali namoyish qilishga kirishishga haqli. Bugun sizga ana shu jarayonda qaysi nomzod bilan uchrashishni eng ko'p istagan bo'lardingiz? Istagan bo'lsangiz, ulardan qaysi savollarni so'rab, qaysi mavzularda suhbatlashishni xohlagan bo'lardingiz degan savol. Marhamat qilib, bu savollar xususidagi fikrlaringizni jamlab turing. Hozir suhbatimizga dastlab o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovani taklif qilib, demak, u kishi bilan suhbatimizni boshlamoqchiman. Assalomu alaykum, Malohat opa. Malohat opa, mana mamlakatda 29 mart kuniga belgilangan prezident saylovlari oldidan o'sha saylovoldi tashviqot jarayoniga start berildi. Endi mana siz O'zbekiston televideniyasida uzoq yillar ishlagan jurnalist sifatida oddiy o'zbekistonliklarga tushuntirib bering. Mana shu jarayonda nimalar bo'ladi? Nimalarni kutish mumkin nomzodlardan? Marhamat. O'zingiz shaxsan kuzatganmisiz shunaqa saylovoldi jarayonlarini, yoritganmisiz?
Umuman olganda, men jurnalist sifatida 2007 yilda bo'lib o'tgan o'sha prezidentlik saylovlarida.
Malohat opa, balandroq gapiring.
Ha, yaxshi. Umuman olganda, men mana shu 2007 yilda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida ham undan oldingi prezidentlik saylovlarida ham shaxsan prezidentlikka nomzod qo'yilgan nima nomzodlar bilan saylov oldi uchrashuvlarida
aloqamiz uzilib qoldi. Mayli, zapas turibdilar. Abdurahmon Tashanov va O'zbekistondan, Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov ayni savolga javob.
Assalomu alaykum Abdurahmon. Demak, bu savol sizga endi.
Zamir opa, assalomu alaykum. Hali Malohat opa aytganda meni ham haligi nima deydi? Musharraf bo'lganman shunaqa angaligi nomzodlar bilan uchrashishga. Mana ayniqsa o'sha so'nggi martda bo'lgan saylov, ya'ni 2009-yil bo'ldimi 2008-yil, o'sha 5 nomzod ishtirok etgan, 4 nomzod ishtirok etgan uchrashuvda o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari assotsiatsiyasi tomonidan, ya'ni tashabbus guruhi degan narsa bor edi. U paytda shu Akmal Xolmatov Saidov haligi shu kishi bilan uchrashganmiz va juda hayron qolganman. Sababi o'sha oshkora haligi qo'g'irchoqlik, har bir chiqishlarda, har bir gaplarida, masalan, o'zini nomzodini gapirishdan, o'zini bir platformasini, o'zini bir prezident sifatida ko'rish niyatidan ko'ra ko'proq prezidentimiz, o'sha mamlakatimizda olib borayotgan siyosat, unaqa bunaqa degan gaplarni olib borish, gapirishga. O'zi umuman bu tendensiya o'sha 2000-yilda menimcha o'sha Abduhafiz Jalolov O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasini nomzodi bilan bo'lgan o'sha saylovda boshlangan edi. O'sha paytda o'sha Abduhafiz Jalolov u odam endi hozir o'tib ham ketdi olamdan. O'sha odam o'sha qo'g'irchoqlik an'anasini birinchi bo'lib boshlab bergan odamlardan biri. Keyingi saylovlarda albatta 4 nomzod bo'ldi va 4-talasi ham xuddi shunaqa. Mana bu nima deydi? Hozirgi mana saylovlarda mana Ketmonov kecha aytishyapti, o'sha ishonchli vakiliga mana meni bir ikkita hamkasb do'stlarim uchrashuvlarda ko'proq meni nomimni aytmagin, ko'proq prezidentimizni aytgin degan gaplarini o'sha uni ishonchli vakili bo'lgan mana shu taniqli gazeta muharrirlaridan, jurnalistlardan bittasi.
Abdurahmon, demak tashviqot davomida qolgan 3 nomzod o'zini emas, o'zini dasturini, o'zini rejalarini emas, hozirgi prezidentni va yana prezidentlikka qolishi kutilayotgan Islom Karimovni tashviq qilish kerak, shunaqami?
Endi bilasizmi, masalan, bu hozir juda ham bir qaltis vaziyat, ayniqsa o'sha nomzodlar uchun, prezidentlik o'sha qo'g'irchoq nomzodlar uchun bitta gap, bittagina so'z, bittagina xato uni masalan keyingi taqdirini hal qiladi. Qaysi ma'noda uni siyosiy karyerasi, siyosiy taqdiri emas, to'g'ri ma'noda uni masalan o'sha bevosita tirikchiligi, O'zbekistonda yashashi bilan bog'liq hamma haligi nima deydi, masalalarni hal qiladi. Shuning uchun muttasil ular qo'rquvda har kuni o'sha Milliy xavfsizlik xizmati, prezident apparati, o'sha haligi nima deydi prezident devoni xodimlari bilan doimiy har kunlik suhbatlar, undan tashqari har bir uchrashuvdan oldin tuzilgan o'sha puxta pishiq ssenariylar, o'sha ssenariylarni amalga oshirilishi va bundan tashqari ham filtrlar juda ko'p. Masalan, har bitta ishonchli vakil yoki bo'lmasa har bitta o'sha zalga kiritilayotgan saylovchilargacha tortib hammasi nazoratga olinadi. Ilgargi saylovlardan ham ko'ra bu saylovlarda
Abdurahmon, biz bilan birga qoling. Mana hozir yana Malohat opani qayta uladik. Malohat opa, uzr, uzilib qoldingiz. Endi savolga yana qaytamiz. O'zingiz yoritgan saylovoldi tashviqot jarayonlaridan kelib chiqib, bu galgisidan nima kutyapsiz? Marhamat.
Oldingilari qanday o'tgan bo'lsa, mana hamkasbimiz yarimidan eshitib qoldim. Abdurahmon akaning fikrlarini ularni to'liq quvvatlayman va ularni fikriga qo'shilgan holda faqat men shuni nima deydi, qo'shimcha qilishim mumkin. Oldingilarida ham nima deydi, bir saylovoldi dasturlarini xalqqa taqdim etish bir sentrallashtirilgan uslubda amalga oshiriladi. Ayni kunda ham nima deydi, mana shu nomzodlardan xuddi shu narsani kutmoqdamiz. Shaxsan o'zim fuqaro sifatida o'sha 2007-yilda undan oldin ham hech qachon o'sha nomzodlarning saylov oldi uchrashuvlarida ishtirok etmaganman. Prezidentlikka nomzodlarning saylov oldi uchrashuvlarda shaxsan o'zim ishtirok etmaganman. Nimaga? Jurnalist bo'lib emas, oddiy fuqaro sifatida. Nima uchun? Chunki hatto o'sha uchrashuvlarga ham nima deydi, xavfsizlik xizmatini chaqiriqdan o'tkazilgan maxsus auditoriya taklif etiladi.
Demak, Malohat opa, sizni va Abdurahmon to'g'ri tushungan bo'lsam, xalq bilan haqiqiy bir ochiq muloqot yo'q bu jarayonda.
Bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas. Gapim, hatto eng qizig'i o'sha berilayotgan savollargacha oldindan ssenariy tuzilib chiqiladi. Kim qayerda o'tiradi, kim qayerda qanday savol beriladi. Mana kulgili va eng achinarli jihati nimada?
Endi Malohat opa, bu yerda mayli, qolgan 3 nomzodni qo'yib qo'yaylik. Bu yerda gap asosiy nomzod bor va hamma bilib turibdi. Asosiy nomzod kim bo'lgan oldingi saylovlarda bu gal ham kim bo'lishini. Mana shu nomzod Toshkentdan tashqariga biror joyga chiqib, o'sha telekameralar uchun bo'lsa ham xalq vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazadimi?
Bilasizmi? Nimagadir shaxsan xalq asosiy xalq. Mana shu uchrashuvlarni voqea sodir bo'lgandan keyin eshitadida. Kulgili joyi ham shunda. Uchrashuv bo'lganidan keyin xalq matbuot orqali eshitib qoladi bu haqda. Chunki teatrlashtirilgan, maxsus xizmatlar tomonidan uyushtirilgan va ma'lum guruhlar tomonidan guruhlar uchungina mo'ljallangan va shu guruhlar ishtirokida o'tkazilgan deylik nomzod bilan xalq o'rtasidagi qo'shtirnoq ichidagi uchrashuv bo'lib o'tgachgina xalq matbuot orqali xabar topib qolgan hamisha. Men o'ylaymanki, shu kecha kunduz ham xuddi o'sha voqea sodir bo'ladi. Nimaga? Chunki nima deydi? Saylov oldi
kameraga qarab gapirish men xavotirroq.
Da, kameraga qarab gapirish xalqning ko'ziga qarab gapirishdan ko'ra osonroq.
Rahmat.
Ro'para bo'lish uchun ham.
Rahmat Malohat opa, biz bilan
Malohat opa juda ham qiziq masalani ko'taryapsiz. Ya'ni sahnalashtirilgan, ssenariylashtirilgan sahnani aytyapsiz. Yaqinda mana shu O'zbekistonda Shuhrat medalini olgan bir kishi bilan gaplashib qoldim. Hattoki Karim Foldiy kiradigan odam qanaqa kostyum kiyishi,
uni qaysi rangda bo'lishi,
qaysi rangda va qayerda tiktirishigacha, ya'ni unga maslahatlar qilishgan.
Tiktirishar ekanmi yoki
ular o'zlari tiktirishib berishar ekan. O'zlari tikib, qaysi sartaroshdan qanaqa ko'rinishdagi prichoskani qilishi, ya'ni va buni nima deyishi, o'zini qanday tutishi va boshi qanday nima deydi, egilish u gradusigacha berilgan. Ya'ni shu odamga siz prezident nima deydi, raqib bo'lyapsiz nomzod o'laroq. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni u odamni oldiga shunchalik kirish problemasi haqida gap ketyapti bu yerda. Qanaqa kostyumda bo'lishingiz? Endi shu odamga raqib bo'lishingiz qanday tasavvur qilish qiyin. Va yaqinda adashmasam Ozod nazarda ham aytildi, prezident koridorda yurganda o'sha yerga bir atir yaxshi ko'rgan ekan, o'sha atirni sep chiqishar ekan. Ya'ni aynan o'sha prezident yaxshi ko'radigan atirni.
Endi atirni ortida, demak, insonni psixologik manipulyatsiya qilish qudrati borligini inobatga olsak.
Mana sizni anaqa so'raylik, balki ekspertlarimiz bilar, Abdurahmon aka aldamayapmanmi?
Albatta, mana shu bilan bog'liq vaziyatlar men bir esga olay, mana 94-96 yillarda prezident, hozirgi prezident devonini, hali Oqsaroy qurilmagan qismini 6 qavatida ishlardi. Prezident devonida ishlagan do'stlarimiz aytishi bo'yicha sekin-sekin o'sha birinchi lift o'zgardi, ikkinchi bo'lib etaj o'zgardi, uchinchi bo'lib keyin orqadan Oqsaroy qurildi, to'rtinchi bo'lib o'sha prezident devoni Oqsaroydan ajratildi. Xuddi shunaqa bir tadrijiy yo'l bilan hozirgi Islom Karimov yuzaga keldi. Albatta aytayotgan gaplari juda ham to'g'ri, chunki bunaqa degan sababi hatto shunchalikki, vaziyat shunchalikki, masalan prezident o'sha o'zini xonasida bo'lgan paytda o'sha birinchi qavatdagi odamlar ham erkinroq bir-biriga gaplasha olmaydi. Shunchalik nimaga borishgan? O'sha vaziyat shunga kelib qolgan. Agar prezident bir oyga safarga ketgan bo'lsa, davlat maslahatchilari o'zaro kulishi, bir-biri bilan hazillashi boshqa bo'lib, shunaqangi bir vaziyat hukmron bo'ladi.
Endi uzr Abdurahmon, bugungi mavzuyimizga qaytaylik. Saylovoldi tashviqot jarayoni, demak ana shunday o'zini xodimlaridan ajratib qo'yilgan prezidentni xalq oldiga chiqishi va u bilan bir samimiy suhbat qilish imkoni deyarli yo'q. Sizlarning gaplaringizdan shunaqa
qolyapti. Hozir shu gapingizga bir misollarim bor edi. Mana hozir bizni o'sha qo'lga kiritgan haligi uzoq yo'li xabarlarimizga ko'ra, ma'lumotlarimizga ko'ra, bir necha viloyatlarda masalan o'sha har bitta vohada, vodiyda, vohada bir saylovoldi uchrashuvlari, insinirovkalari tashkil qilinyapti va bu uchrashuvlarda albatta borib prezident ishtirok etadi degan gaplar bor. Hali Malaxotab aytganda kamera uchun bo'lsa ham, hatto xalq keyinchalik ko'rish uchun bo'lsa ham albatta bunaqangi uchrashuvlar tashkil qilinadi.
Mayli, endi prezidentni keyingi rejalari haqida biroz turib balki suhbatlasharmiz. Endi suhbatimizga oddiy o'zbekistonliklarni qo'shish fursati keldi. Biz bilan aloqada demak Tohirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda saylovoldi tashviqot jarayoni boshlandi. Siz prezidentlikka nomzodlar bilan uchrasha olsangiz, ulardan nimani so'ragan bo'lardingiz?
Endi oddiy O'zbekiston fuqarosi sifatida birinchi bo'lib Islom Karimovga ovoz berardim. Agar endi bir uchrashib qolsam, bu odamdan iltimos qilib so'raydigan narsam shu islomiy davlatga qarshi kurash koalitsiyaga qo'shilib qarshi kurashishga iltimos qilardim.
Nima uchun?
Chunki islomiy davlat faqat O'zbekistonimiz, butun shu insoniyatni dushmanligi uchun men o'zim ham shu O'zbekiston armiyasidan borib shu vatan uchun, xalq uchun kurashar edimda.
Demak, hozir siz O'zbekiston kelajagi buguni uchun o'sha aynan islomiy davlat xavfi asosiy xavf deb ishonasiz.
Uni shu shularda endi boshqa kim endi? Boshqa hammani aqli raso, hammani aqli joyida o'shalardan tashqari. Agar Islom Karimovni uchratib qo'ygan bo'lganimda men shu narsani so'rardim.
Endi
O'zbekiston nimasi bo'ldi?
O'zbekiston, ya'ni prezident Karimov shu tomon yetarli harakat qilmayapti deb o'ylaysizmi?
Endi harakat qilayotgandir-u, lekin men shu paytgacha eshitmadim biror marta biz O'zbekiston ham koalitsiyaga qo'shilib havodan zarba berayapti, boshqa degan gaplar eshitmadim-da.
Masalan, siz ertaga shu nomzodlar bilan uchrashsangiz, mana shu diniy ekstremistlarga qarshi kurashish qaysi usulni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Shu havodan zarba berish.
Men u usulini bilmayman, endi buni harbiylar yaxshi bilsa kerak-ku.
Lekin faqat harbiy usul.
Da, shunaqa deb bilaman-da, endi masalan jang qilish shu harbiy usul bo'ladi-da. Agar jangga borasam O'zbekiston nimasin desa, men 2 shu vatan uchun, xalq uchun jonim berishga tayyor edim, borardim.
Rahmat sizga.
Juda amaliy, yaxshi
taklif. To'xtab turinglar, yana bitta narsa, endi hali virtual saylovga keladigan bo'lsa, virtual saylovda bu hali menga yoqmayotgan tarafi ham bor. Chunki men o'zim istagan odamni u yerga qo'yishmadi. Agar qo'yishgan bo'lganda shu Ismat aka qo'shibga ovoz berardim.
Rahmat sizga. Demak, qatnashib turing. Bu Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda ishtirok eting. Navbatdagi suhbatdoshimiz Asli O'shlik degan suhbatdoshimiz. O'shlikmisiz rostdan? Assalomu alaykum.
Albatta, assalomu alaykum.
Demak, unda sizga O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar bilan uchrashishi nima qizig'i bor?
Qizig'i albatta bor. Bizga nimaga deganda boshqa mamlakatda yashayotgan bo'lsak ham juda ham muhim prezident kim bo'lishi.
Mana endi deylik 4 nomzod bilan ham uchrashuvda o'tiribsiz. Nima, kimdan nimani so'ragan bo'lardingiz?
Men shuni so'ragan bo'lardimki, avvalambor masalan, kecha Isroilda premyer-ministr aytdiki, Yevropada bo'lgan teraktlar munosabati bilan bar yahudiylar kelish kerak Isroilga. qaytish kerak, bizlarni xavfsizliklarni ta'minlaymiz, shu yoqqa kelinglar deb gapirdi. Shu nuqtai nazardan men aytib o'tishim kerakki, masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya mamlakatlarini olsak, qozoqlarga boshqa yerda yashaydigan qozoqlar bu o'rolman hisoblanadi. Albatta, o'zimizniki degan ma'noda bu o'rolman. A Qirg'izistonga bo'lsa qayrilman degan nima bor-da, bir tushuncha bor. A ruslar, rossiyalarda bo'lsa sochestvenniki degan dars programmasi ham bor. Vatandoshlarni qaytishi bo'yicha.
O'zbekistonliklar nomi muhojir.
A muhojir. Bunaqa programma yo'q bo'lsa kerak. Masalan,
teskarisi bor. O'zbekistondan chiqarib yuborish programmasi bor.
50 ming, 100 mingga yaqin qozoqlarni qaytishini ta'minlagan, grajdanstvo bergan. Qirg'izistonda bo'lsa 10 mingga yaqin boshqa yerda yashaydigan qirg'izlar keldi. Ruslarda bo'lsa 1-2 million deb ataladi. Shu nuqtadan aytishim mumkinki, biz masalan o'shliklar kim bo'lishimiz mumkin masalan biz? Shu nuqtadan nazardan. Biz qandaydir bir termin bormi? Bizga nisbatan qandaydir bir tayanchmi yo bo'lmasa bir ozgina bo'lsa ham bizni qo'llashmi degan programma bormi? Biz kimmiz masalan prezidentlarga shunaqa savol bergan bo'lardi. Masalan, o'shlar sizlarga kim mana?
Siz qirg'izistonlik etnik o'zbeksiz.
Albatta.
Ya'ni mana shu siz, ya'ni boshqa nom yo'q.
Shunaqa demoqchisiz.
Ya, har qalay mana yaqinda ham prezident Karimovning chiqishidan birida O'zbekiston aholisi 31,5 millionga yetdi degan gap bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston qo'shimcha o'zbeklarni mamlakatga olib kelish ustida bosh qotirmayotir shundan kelib chiqadigan holatda.
Yo'q, men olib kelish degan nuqtai nazardan gapirmayapman umuman. Biz endi qayerga boramiz? Endi hozir o'zi zich aholi yashayotgandagi masalan, men shularni aytishim mumkinki, bizni masalan juda ham masalan O'zbekiston bilan aloqalarimiz yaxshi emasda, chegaralar masalasi. Masalan, 5 yil burungi voqealarga kelib qarasak, shunaqa bir bizni o'shilar zo'riqib shu biror bir O'zbekistonda o'tib bir qandaydir bizga bir tayanch, birozgina bir yaxshi gapiramiki, artist bo'ladimi, bu qandaydir bir adib bo'ladimi degan narsani kutgandi. Bitta odam bir kelib bardam bo'linglar, masalan o'tib ketadi bu yaxshilar, xalqaro masalan millatlararo nimalar yaxshi bo'ladi, biz birga.
Shu janjaldan keyin O'zbekistondan eng yuqori bir darajali borgan delegatsiya bo'ldimi? Kim bordi o'sha, eslaysizmi? Mana siz aytgandek tayanch mana yonimizda.
Qancha 5 yil burun qancha artistlar kelardi, qancha adiblar kelardi teatrda, mana konsertlar, shou bizneslar kelardi, birorta odam. Shunchalik o'shalar muhtoj bo'ldikki biz. Hech bo'lmasa bittasini shuni bo'yini ko'rishga, O'zbekistondan kelgan odamni ozgina bo'lsa ham artist bo'ladimi, adib bo'ladimi, yo bo'lmasa bir estradni bir qandaydir bir qo'shiqchi bo'ladimi? Shu bir odam kelmadi. Bu yerda juda ko'p xalqaro tashkilotlar ishladi. Красный крест, boshqa bir nima deydi, qochqinlar bo'yicha uylar qurishdi. Biror bir shu narsalar bo'ldi. Shu juda ham achinarli holatda.
Demak, tushunishimcha, siz O'zbekiston prezidentligiga nomzodlarga mana shu mamlakatni jo'g'rofiy, siyosiy hududlardan tashqaridagi o'zbeklarga ham ozgina bir tayanch beringlar degan narsani so'ramoqchisiz. To'g'ri tushundimmi?
Sizga borib qarasangiz, juda ham masalan, mozorimiz bir, suvimiz bir, havomiz bir deb gapiradi.
Chiroyli bayonotlar qilishadi.
Biz masalan o'tishga juda haqqimiz yo'q O'zbekistonga kirishga. Lekin shu vaqtda o'zida Rossiyadan kelgan, boshqa yerdan kelgan, chet mamlakatdan kelgan odamlar bemalol O'zbekistonga kirishi mumkin.
Endi xabaringiz bormi? Oxirgi savol balkim O'zbekistondan mana maxfiy xizmatlar yuradi o'sha tomonlarda, o'sh tomonlarda deyishadi, Qorasuv tomonlarda. Shu haqda eshitganmisiz yo?
Demak, maxfiy xizmatlar tashlab qo'ymabdi sizlarni.
Gap so'zlar bor-ku, lekin men bunaqalar bilan men to'qnashmaganman, menimcha bilmadim. Ular ta'sir men sezmaganman. Birdan bir niyatim, bir tilagim bor edi, shu prezident bo'lgan odamlarga shu chegaralarni qandaydir bordi keldi. Aloqalar, masalan, madaniyat darajasida qandaydir bir boshqa bir darajada bordi keldilar, yaxshilarmikan degan bir nima bor menda.
Zora eshitishsa. Rahmat sizga, dasturlarimizga qatnashib turing, bu Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Twitter.com'dan tashqari Facebook, Odnoklassnikidan ozodlikni qidirsangiz, demak dasturlarimizda ko'rinmaydigan qiziq-qiziq gaplardan boxabar bo'lasiz. Ayni paytda bugungi onlayn suhbatimiz mavzui yuzasidan Odnoklassnikida borayotgan bahs va so'rov natijalariga suhbatimiz yakunida to'xtalishga harakat qilamiz. Hozir esa bugungi jonli muloqotimizni davom ettirib, yana o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovga murojaat qilmoqchiman. Abdurahmon, mana shu 14-fevral kuni, demak, to'rtala nomzod ham o'z saylovoldi tashviqot jarayonini kampaniyasini boshlash huquqini qo'lga kiritdi. Hozircha ulardan birortasi televideniyada ko'rinish berdimi yo biror-bir uchrashuvga chiqqani haqida xabar tarqaldimi?
Umuman o'sha saylov haqida, prezidentlik saylovi haqida bir umumiy haligi ruhdagi bir mavhum bir narsalar bo'ldi. Mana kecha Jizzaxda o'sha saylov uchastkalariga tartib berilayotgani, saylovga
qiziqish nomzodlar chiqdimi? Birortasi ko'rinish berdimi?
Mana shunga kelmoqchiman. O'sha savolingizga shu tariqa javob bermoqchiman. Shunaqangi narsalar bo'ldi, lekin birortasi hali bir nomzodini bir haligi nima deydi qiyofasini xalq, omma, teletomoshabinlar ko'rgani yoki bo'lmasa radio orqali birontasini bir dovushini eshitgani yo'q. Endi Akmal Saidov har holda haligi xalqaro tashkilotlar bilan uchrashuvlar, boshqalarda jamoatchilik ko'rinib turadi, lekin haligi Katmonov bilan Narimon Umarov deganini hali xalq ko'rgan.
Asosiy nomzodga kelaylik endi Abdurahmon. Asosiy nomzodimiz qayerdalar? Bizga kelayotgan asosiy savollar asosiy nomzod bilan bog'liq. Qayerda u kishi hozir? Ko'rinish beryaptilarmi?
Asosiy nomzodimiz o'sha oxirgi marta o'sha sezda ko'rishgani haqida bevosita ko'rgani, o'sha sezda qatnashgan jurnalistlar bilan gaplashdim. O'sha oxirgi marta 27 yanvarmi o'sha Liberal Demokrat partiyasi sezda o'sha yerda nima deydi qatnashib nutq so'zlagani, sog'lig'i, kayfiyati ham yaxshi ekanligi haqida O'zbekiston radiosining muxbirlari bilan gaplashdim. Ular borib bevosita yozib olishgan. Ular aytishi bo'yicha o'sha kuni axborot davr ram o'sha yerda deydi, o'sha surat olindi deydi, o'sha yerda gap bo'ldi deydi, o'sha haligi bevosita matbuot xizmatlari bilan radiolar bilan gap bo'ldi deydi, bugun kechqurun axborotga tayyorlab beriladi degan gap bo'ldi deydi, lekin nima sababdan o'sha axborotga berilmay qolganligini, prezident ko'rsatilmaganligini hech kim bilmaydi. Endi o'shandan beri o'sha asosiy nomzod yo'q, hozir ko'rinmay turibdi.
Hamma yoqmishmish, Rossiya matbuoti, mintaqa matbuoti, tashqaridagi muxolifat nashrlari, prezidentni salomatligi haqida har xil tasdiqlashi yo inkor qilishi imkoni bo'lmagan xabarlar tarqatishyapti. Xuddi shunaqa ovozalar bugun O'zbekiston ichkarisida ham bormi? Odamlarda masalan shu asosiy nomzod sifatida ko'rilayotgan Islom Karimov qayerda, qachon ko'rinadilar degan bir qiziqish bormi?
Endi biz menimcha O'zbekiston ichidagilari ko'ngil to'q bo'lsa kerak, chunki har holda bir oy, ikki oylab ko'rinmay ketgan paytlari bo'ladi, televideniyaga chiqmagan paytlari bo'ladi, ovozlarni eshitilmagan jonli tarzda degan.
Lekin bu galgisi sal farqli, zotan 14-fevraldan boshlab saylovoldi tashviqot jarayoni boshlandi va ko'rinish berishlari nima deydi qonun bo'yicha kutilayotgan belgilangan bir voqea.
Albatta, men sizni tushundim. Umuman mana hozir viloyatlar bilan, viloyatda hamkasblarimiz bilan, mana endi o'zimiz ham viloyatligimiz qarindoshlarimiz bilan, uydagilar bilan gaplashib turibmiz. Ularda endi svet yo'q, shuning uchun prezidentni ham, saylovni ham boshqa
nima ko'rmaganini ham bilishmaydi.
Ko'rgan ko'rmaganini ham bilishmaydi, lekin o'sha masalan hozir mana Termizda yoki Vodiyda prezident kelarmish, o'sha saylov bo'yicha mana teatr, viloyat teatrlarida uchrashuvlar bo'larmish, shunga tayyorgarlik ko'rib yotibdi. Ayniqsa endi bu safargi ssenariy bo'yicha ko'proq mana shu oqsoqollar, jamoat vakillari shu prezident haqida chiqishlar qilish kerakmish degan gaplarni gapirishyapti. Lekin prezidentimiz o'zi nimagadir haqiqatdan ko'rinayotgani yo'q. Endi nomzodimiz deganim.
Endi Abdurahmon aka, umuman har qalay biz bu yerda ommaviy axborot vositalarini, mana Zamir opa aytgandek, mintaqani yetakchi ommaviy axborot vositalari shov-shuvli xabarlarni tarqatishda davom etyapti. Qozog'iston televideniyalarida shu narsa tarqatilyapti, boshqa. Shu nomzod nahotki shu narsalarga, deylik, inkor qilish uchun televideniyada chiqish qilish mushkul.
Yo bu
qanaqadir o'yinmi bu? Nima bu?
Endi o'yin bo'lishi ham mumkin va mutlaqo tabiiy hol deb ham qarasa bo'ladi. Men masalan o'zim o'yindan ko'ra tabiiy hol, chunki O'zbekiston hukumati, ayniqsa prezident Karimov o'zini mutlaq hukmron sezadi. Shuning uchun o'zini masalan keyingi 2020-2025 yillargacha rejalari ham menimcha aniq bo'lsa kerak degan tasavvurlarim bor. Endi albatta Xudo ajalga sabr bersa, chunki bevosita sog'lig'i bilan bog'liq muammo chiqmaydigan bo'lsa, haligi xavfsizlik, mamlakatdagi hali ijtimoiy barqarorlik, siyosiy barqarorlik bular bilan bog'liq menimcha bir muammolar yo'q. Shuning uchun bir oy ko'rinmay ketadimi yo bo'lmasa umuman masalan mana shu kompaniyada ko'rinmagan taqdirda ham masalan Ozodlik radiosi yo bo'lmasa muxolifat saytlari ajablansa ajablanar, lekin xalq ajablanmaydi menimcha. Shuni o'sha tahlilchilari, bevosita vaziyat o'rganib turadigan hali xufiyalari ham juda yaxshi bilishadi va Karimovga shunaqangi axborotlar berishadi. Masalan kundalik axborotlar, masalan aytaylik bugun Farg'onada bunaqa bo'pti, Qashqadaryoda bunaqa, Qoraqalpoqda bunaqa bo'pti degan umumiy vaziyat bo'yicha axborotlar berib boradi va shu axborotlar nuqtai nazaridan Karimov o'zini haligi qishloq joylariga yo viloyatlarga safarlarini belgilab har zamonda chiqib keladi. O'sha qayerdadir masalan korrupsiya ildizotib, qayerdadir o'sha hokimiyat doiralarida bir o'ziga xos bir mafiyalar, to'dalar paydo bo'layotgan bo'lsa, qanaqadir hokim juda bir haligi bosar tusarini bilmay qanaqadir yuqoriga intilayotgan bo'lsa, o'sha joylarga borib shunaqangi vaziyatlarni stabillashtirib keladi. Lekin hozircha masalan nomzodga ehtiyoj yo'q xalq orasida.
Endi nomzod sifatida chiqishlarini kutamiz. Nafaqat Islom Karimov, boshqa nomzodlari ham qani xalqqa aytadigan nima gapi bor? Hech bo'lmasa telekameralar orqali navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik deb o'zlarini atabdilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, prezidentlikka nomzodlar bilan Ketmonov, Karimov, Umarov va Saidovlar bilan uchrashish imkoniga ega bo'lsangiz, ulardan nima so'ragan bo'lardingiz?
Albatta, avvalambor mana bu narsalarni sizlar tashkil qilib turganlar uchun, biz O'zbekiston xalqi vakili bo'lganim uchun men sizlarga minnatdorchilik bildiraman.
Rahmat. Nima uchun? Bugungi shu savol uchunmi?
Yo'q, nimaki bizlarda ichimizdagi bir ayta olmayotgan narsani bir vaqtlar bir miniatura bo'lardi, bir odam o'zini dardini bir xumgard aytib bo'lsa ham dardini yengillatardi.
Quduqqa aytib Iskandarni shohi bor degandek, gapiring mana. Quduqqa gapiring endi.
Endi mana quduq gapiradigan bo'lsak, endi o'zi bir hayotimiz taxmindan iborat bo'lib ketdi bu O'zbekiston xalqini. Hamma yo taxmin qilib oldik. Bu taxmin qilib bu prezident saylovidagi ishtirokchilar kim bo'lar ekan, nimani so'rasak bo'lar ekan, Karimovni uchratib qolsak nima degan bo'lardi degan o'zi taxminlar bilan to'lib ketdi va qolaversa bu 30 million O'zbekiston aholisi bir taxminan ham bo'lib qoldik-da, o'zi yo'q deganimizda buni olib qaraganda. Endi ulardan so'raydigan narsamiz o'zi keragi yo'q, o'zi bulardan nimani so'rash mumkin? Avvalambor bu hozirgi O'zbekiston prezidenti bo'lgan Islom Abdug'aniyevich Karimov ham bir vaqtlar o'zini Qur'on kitobni olib va'da berib va undan keyin nimalar qilganiga ham guvoh bo'lib turibmiz.
Demak, ishonchingiz yo'q. Bir narsa so'rashga ham, gapirishga ham.
Albatta, bulardan ishonch yo'q emas. Biz aslida olib qaraganda bu hokimiyat bu xalqniki aslida olganda. Biz ulardan bir narsani umid qilishimiz emas, ulardan biz talab qilishimiz kerak. Sen
to'g'ri.
Qaysi qonun bilan boshqarmoqchisan va bizning iqtisodiy, ma'naviy holatlarimizni, chegara hududlarimizni va hokazo narsalarni sen qanday boshqarmoqchisan? Agar seni olib kelayotgan mana bu strukturang bizga yoqsa, seni o'zimizga biz boshliq qilib olamiz. Yo bo'lmasa senga dam deb turib bo'lsa ham manaqa bo'lish kerak o'zi aslida.
Mana 25 yildan beri boshqarayotgan odam yana boshqaraman deyapti. Unga nima degan bo'lardingiz?
Endi bu men u boshqargan yo'q aslida olib qaraganda. Men uni o'zi yuziga ham gapiraman, yuziga to'g'ri kelishlik imkoniyatim bo'lgan dedi. Gapirgan bo'lardi. Mana uni Xudo xolasa eshitsa ham kerak. U boshqargan yo'q u. U yashayapti. Unda olib qaragan u
kim boshqaryapti unda?
Uni biz o'zimizni o'zimiz boshqaryapmiz.
Taxminan boshqaryapti deb aytdi. Ya'ni taxmin.
Taxminan boshqaryapti, lekin xalq o'zini Rossiyaga bormi, boshqa davlatlarga bormi, quruq qilib berib bo'lsa ham iqtisodini o'zi ta'minlab o'zi xohlagandek yashab, o'zini boshqarib bilan bir qatorda bu hokimiyat ustiga chiqib olganlarni yana boqyapmiz.
Rahmat sizga fikrlaringiz uchun.
Sizlarga ham katta rahmat. Mana bu dardlarimizni sizlar orqali aytib qolishligimizga imkon berganlar uchun sizlarni bu ishlaringizga o'zi rivoj bersin. Yana bir qo'shimcha narsa borki, biz hammamiz musulmonmiz. Musulmonmizki, mo'min bitta teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Va albatta eng to'g'ri yechimni bizni yaratgan zotgina beradi, to'g'ri tuzum qonunni. Ash qonunni beradigan odam kelgan bo'lsa, biz har doim biz ashni orqasida uni himoya qilib turamiz. Bizga insonlar o'ylab topgan qonunni olib kelib, bizni boshimizni qatirmasin. Unaqangi ertaklarini
bittasi Suriya bilan Iroqda shunaqa qonunlarni yoyyapti. O'shani qani orzu qilyapsizmi?
U ham o'zicha kelib olib turib, men sizlar boshlig'ingizman deb 2 milliard musulmonga o'zini xalifaman deyotgan u mutfilim ham o'zini kimgadir malayligini qilyapti. Buni ongli odam tushunib turibdi.
Rahmat sizga, rahmat. Dasturlarimizga qatnashib turing.
Inshaalloh bu yaxshi kunlar kelib, sizlarni ham
inshaalloh
harakatingizlarda o'zi munosib mukofotlaydigan boshliq keladi, odil boshliqlar. Albatta, endi bu safar biz aldan meli O'zbekiston xalqini men umid qilamanki, uygon bo'ldi, bu demokratiya sassib pishdi.
Bunaqa demang, unaqa demang.
Yaxshi boshladingiz, oxirini o'zingiz pishib qo'ydingiz.
Mayli, rahmat. Bugungi suhbat demokratiya haqida emas, faqat
tinglovchilarga eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Mikrofonimiz siz uchun ochiq. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Shoir, biz doimiy tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Kim bilan uchrashni orzu qilyapsiz, shoir aka?
Agar mabodo men mana shu to'da bilan uchrashib qolganimda, eshityapsizmi?
To'da bilan. Ha, qani ayting.
Mana shu Rossiyada yurgan, butun dunyoda yurgan 5 million aholi, 30 million O'zbekistondagimdan, "Asha Karimov, chiqib keting, mana shu nomzodingizni oling, qo'ymang" degan bo'lardim men. Pazor, butun dunyoga pazor bo'ldingiz, endi chiqib keting, damingizni oling deyardik. Sizga joy qilib berardik, yaxshi, o'sha damingizni oling deyardim men.
Mana qarang, bizga kelayotgan sharhlarda ham qiziq-qiziq gaplar bo'lyapti. Albatta, insof so'ragan bo'lardik. Men birinchi o'rinda gaz va svet so'ragan bo'lardim.
3 yildan beri so'rab kelgan narsani endi qariganda qaytdan beradi odam. Qaytdan beradi. Shunchadan beri bermadi, endi qaytdan beradi.
Demak, faqat u kishidan dam oling deb so'ragan bo'lardingiz.
Ha, pensiyaga chiqib damingizni oling, yetadi, endi bu yoqni yetkizib qo'ydingiz oxirga degan bo'lardim.
Qolgan nomzodlargachi, qolgan nomzodlarga nima degan?
Kim bo'lsak bo'lsin, lekin u odam bo'lmasin-da. Mayli, qolganini kim bo'lsa, boshqasi любой bo'lsin. Ну, Karimovdan boshqasi bo'lsin.
Shuncha charchadingizmi?
Men emas, Rossiyada yurgan 5 million aholi indamay yuribdi, O'zbekistonda 30 million aholi indamay yuribdi. Necha yana indamay yurish kerak?
Yangi bir hazil chiqibdi. Qo'ying, endi Islom aka qo'ying degan ekan, Islom aka nomzodini qo'yibdi. Ya'ni boshqa narsadan so'rashgan bo'lsa kerak deb o'ylamaganda.
Rahmat sizga, Joyir aka.
Keyingi tinglovchimizga beramiz, Bahrom biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Bahrombek, siz nima so'ragan bo'lardingiz?
Nima bo'lganda ham shu tinchlik bo'lsin mamlakatimiz, O'zbekistonimizda.
Tinchlik.
Men Turkiyada yuribman, ishlab biz ham.
Shu tinchlikdan boshqa hech narsa so'ramaysiz demak.
Qishloqlarimizni obod qilsin. Ya, qishloqda mana yo'llarda umuman mashinalar yurib bo'lmay qoldi. Bir mashina olasiz, mehnat qilib.
To'kilib ketadi, bir yilga bormay.
Bir yilga bormay shu shaldirab qoladi araba, mashina.
Demak, yo'llarni tuzatib bering.
Ha, yo'llarni tuzatsin kim bo'lsa ham.
Yana nima so'raysiz? Jo, kamtar ekansiz u.
Mari Antoinettega aytishgan ekan, non yo'q degan ekan, pirojni yeyishsin degan ekan. Hozir yo'l yo'q desangiz, samolyotda uchinglar deyishi mumkin-da, shu ma'noda.
Samolyotda. Misol biz Surxondaryoda turamiz.
Yo, bir tarafda.
Surxondaryoning eng chekkasida Muzrobot degan joyda turamiz.
Hech siz taraflarga biror bir prezidentlikka da'vogar borganini eshitganmisiz?
Ya, Muzrobotga hech keldi deb eshitganim yo'q. Ayniqsa shu Muzrobot, misol Surxondaryolarga
hech qaysi bormagan, demak faqat Muzrobotlikni telefonda ko'radi, televizorda ko'radi.
Yo, televizor svet bo'lmasa nimada ko'radi?
Darajada televizorda ham ko'radi.
Yo'l yo'q bo'lsa Muzrobotdagilar qanday ko'radi? Qanday axir borish uchun yo'l
kerak? Ha, televizorda ham
ko'radi. Kanal ishlatyapsiz. Biz aytamiz, nima deyapsiz? Qanaqa qilib borish mumkin yo'l bo'lmasa? U birinchi
yo'llar bor, ya, shu sayiz vaqtida shu qurilgan yo'llar shu bo'yicha turibdi, umuman remont bo'lgan yo'q.
Menimcha Muzrobod faqat bir alohida shunaqa joy bo'lmasa kerak, O'zbekiston aksar qishloqlar, rayonlar shunaqa bo'lsa kerak. Rahmat sizga, navbatdagi suhbatdoshimiz Doniyormi?
Ha.
Doniyorbek, assalomu alaykum. Gapiring.
Va alaykum assalom.
Gapiring, nima so'ragan bo'lardingiz?
Ha, nima so'ragan bo'lardim? Agar mendan men ko'rishib qolganimda shular bilan men fohishalarga 15 yildan 20 yilgacha suroq berish so'ragan bo'lardim.
Demak, fohishalik eng sizni bezovta qilayotgan O'zbekistondagi asosiy muammo.
Mana shu butun O'zbekistonni fohishalarga 15 yildan 20 yilgacha suroq so'ragan bo'lardim, qamoq jazosi. Ammo Rossiya kelib turib, o'rislar tagida yotib chiqib qotgan fohishalarga umuman ochiq hukm qildirgan bo'lardim.
O'zbekistonniki har yoq qamoqxonaga aylanib ketish kerak emasmi?
Endi fohishalar shu bizlarni fohishalar endi bu Rossiyaga kelib o'rislar tagida yotib chiqishyapti. Aql bovorg'i menga ishlaydi. Bu odam badarlar titrab ketadi
bu narsalar. Siz fohishalarni o'rislar tagida yotganiga qarshimisiz yo umuman fohisha bo'lganligi uchun qarshimisiz?
Umuman fohisha bo'lganiga.
Yo'q, misol o'rislar tagida yotganiga oliy jazo, o'rislar tagida yotmaganiga 3 yildan 4 yilgacha, amerikaliklar tagida yotganiga misol qanaqa?
Endi men aytayotgan
balkim ayollarga ish joyi yaratib direktor.
O'zbekiston ichida fohishalik qilayotganligi 15 yildan 20 yilgacha so'ragan bo'lardim. Chet davlatlarga chiqib qilayotganligi
hali juda original yechim. Original fohisha hali dunyoda misli ko'rilmagan yechim taklif qilyapsiz.
Men shunaqa taklif qilgan bo'lardim-da. Fohishalikka qarshi qattiq kurashish kerak. Shuni ko'rish taklif qilgan bo'lardim.
Rahmat sizga. Rahmat. Balki bu gapingizni eshitib, balki amalga oshib ketsa javob emas.
O'zbekistonga, butun O'zbekiston odamlariga bitta gapim bor edi, o'chirib qo'ymadinglarmi meni hali?
Ayting.
Bolasini hamma qizini tabriklariga tarbiya qilsin deb O'zbekistonda mana shu o'zbeklar, musulmonlar vobshe aql bovorg'i menga yashil bo'lib ketyapti. Fohishalik ko'payib ketyapti, o'rislar tagida chuchyapti qizlar.
Tushundik, sizni eshitganlar ham tushunishgan bo'lsa kerak, rahmat sizga.
Keling, mana shu masalani, mana shu mavzuni alohida olaylik, ha? Keyingi onlayn dasturlarda shu taklif fohishalarga
ushlarda amalga qila olmaysiz.
Yo'q, fohishalikka qarshi kurash bo'yicha nimani taklif qilgan bo'lardingiz?
Prezidentlik nomzodlarga, ha? Rahmat sizga.
Alohida mavzu.
O'zimga qo'yib bersa, men o'zimga qo'yib bersa, men ushlab havasini ustidan benzin quyib yoqib yuborgan bo'lardim treylingicha. Men o'zimga qo'yib bersa.
Eshit bo'lib ketinga.
Endi
ma'buling, rahmat.
Siz hozir qamiyda otadi boshqa
bir gapga. Sal bir gumanizmdan kelib chiqib, hali gapirsak yaxshi bo'ladi.
Balki ota-onalarini ham jazoga tortish.
Qaram kirish kerak. Alisher, keyingi suhbatdoshimizga o'taylik.
Alloh bog'i menga yashil bo'lib ketdi.
Rahmat sizga.
Rahmat.
Shukrullo, keyingi suhbatdoshimiz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shukrullo, marhamat. Siz nimani so'ragan bo'lardingiz agar mana shu rasmiy nomzodlar bilan uchrashuvga borib qolsangiz?
Men mo hozirgi oxirgi boladan bolani gapini qo'llab-quvvatlayman, lekin faqat bitta boshqacha raq qilib, buzuqlarda ko'p erkak kishini ham, ayol kishini ham buzuqlarda ko'payib ketishayotganiga asosiy bir sabab biz O'zbekistonda ishsizlik juda ham ko'pligi. Men so'ragan bo'lardimki, hurmatli prezident, sizdan iltimos, xalqni ichini ham o'yling. O'zbekiston buyuk kelajak, buyuk davlat qilib quryapmiz, qurishga intilyapmiz, lekin o'zbekda buyuk xalq, o'zbek yerdan chiqqan qo'ziqorin biz degan bir aynaqa ham ko'tarilsin, masalalar ham ko'tarilsin.
Demak, siz ish o'rinlari yarating deysiz,
ha?
Mana yaratishyapti. Yiliga 1 million yaratishyapti.
Yarmiga yaqini tashqarida ishlayapti. Xullas, mayli tashqarida ishlagani ham har nimada, har eshittirishda gapiriladi. Xullas, prezident davlatni o'zini o'ylasin. Davlatni faqat o'zini o'ylamasin, xalqni o'ylasin. Xalqqa buyuk kelajak sari intilayotgan xalqqa, buyuk kelajak quraman degan xalqni farzandlari maktabda paltoli, shapkali, telpayli o'tirsa, yozayotgan birinchi sinf o'quvchisini qo'li muzlab bo'lsa, so'qatib, yangi kelin kuyov is gazidan o'lsa, yana unga o'xshagan qancha falokatlar bo'ldi. O'sha mayda-chuyda aytilayotgan narsalar ham falokat. Kelajagimizni, farzandlarimizni sovuq maktablarda o'qiyotgani, qariyalarimizni ibtidoiy jamoaga o'xshaydi xalqimiz. Qishda na svet bor, na gaz bor, na yoqiladi sen ko'mir bor. Prezident janoblariga men aytardimki, har bitta viloyatga bittadan, ikkita viloyatga bittadan bo'lsa ham, vodiyga bitta, Toshkentga, Navoiyga bitta, Vohaga bitta, Buxoro, Xorazmga bitta qilib bo'lsa ham, bittadan elektr ishlab chiqaradigan zavod test deyiladi. O'shunaqa qursin. bemaza qurilishlardan ko'ra katta-katta shaharlarda buzib boshqatdan qurgandan ko'ra tashqaridan yaltiroq lekin ichkaridan qaltiroq bo'lgandan ko'ra jiddiy ichkarida xalqni ketmon chopayotganda uni ishlayotganda o'ylasin. Jalab ko'payib ketayotganiga sabab otalarni ko'chada yurgani emasmikan?
Ota,
joyali gapirdingiz, rahmat. Rossiyada yurib bir oy uyida bo'lsa yo'q, qaysi paytda farzandini tarbiya
beradi? Rahmat sizga, rahmat. Navbatdagi suhbatlarimizda ham qatnashib turing. Hozir gapiradiganlar ko'payib qoldi. Muslima, navbatdagi suhbatdoshimiz, assalomu alaykum. Marhamat, sal yaqinroq kelib gapirasiz. Fikrlaringizni, ovozingiz past chiqyapti. Marhamat, siz nima so'ragan bo'lardingiz, Muslima?
Men agar shunaqa imkoniyatim bo'lganda, endi bo'lmaydi-yami? Mabodo bo'lganda.
Mayli, endi faraz qilaylik-da.
Faraz qilaman. Shu gapni aytgan bo'lardim. Bu dunyoda hamma narsa o'tkinchi. Azgina oxiratini o'ylab, biz mana bu yerda musofir yurtlarda farzandlarimizni sog'inib o'tayotgan har bir minutimiz hisobini berish u odamga hali rosa og'ir bo'ladi. Nariga dunyoda azgina bo'lsa ham Alloh qo'rqisi bo'lib vijdonan ish tutishini so'ragan bo'lardim.
Demak, siz ularni bir mu'min musulmon deb o'ylab, ularni mana shu mu'min musulmonchilik
ya'ni chunki nimaga men unaqa deyapman? Qalbida Alloh qo'rqisi bo'lgan insonga shu biz hozir yillarcha muhokama qilib yechimini topolmayotgan mavzularni, ishlarni qalbida Alloh qo'rqisi bo'lgan inson albatta yechimini topadi. Azgina xudodan qo'rqib, shu vijdonan ish tutsa, hamma tomonlama men ishonaman, yaxshi bo'ladi biz uchun, xalq uchun.
Rahmat, zora aytganlaringizni eshitishsa, sog' bo'ling.
Inshaalloh. Hozir alo.
Gapiring, gapiring.
Ha, hozir men 50 sekund vaqtingizni olaman. Hozir bir akamiz gapirib o'tdilar-yu, u Rossiyada.
Fohishalar yoqish kerak deb, a?
Aha. Ha, shu bir og'iz gapim, birovga ayb qo'rish rosa oson-da dunyoda. Avvalambor tavba deb gapiramiz. Hammamiz oldimizda o'g'il qizimiz bor. Biz shu mana shu ayollarimiz fohisha bo'lib ketayotganiga birinchi o'rinda sababchisi bu yana o'sha O'zbekistonning prezidenti. Qancha gapi bo'lsa shunga gapirsin. U ayollarni orqasidan unaqa gapirmasdan hech kim dunyoga qizim fohisha bo'lsin deb qiz tug'maydi birinchidan. Shuni men aytib o'tmoqchiman.
Rahmat sizga. Aytganingizdek, prezidentdan ko'ra fohishalarni ayblash, ularni jazolash osonroq narsa. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Ali, siz nima so'ragan bo'lasiz?
Hozir bu singlimiz aytdilar, prezident aybdor unaqa deyaptilar, ammo men hozir Turkiyada ishlayman, o'qiyman ham. Hozir bu yerga kelyapti, u qizlar, ayollar, unga prezident aybdor emas, ular kelib turib.
Ali, mayli, bugungi suhbatimiz mavzui fohishalik emas, keyingi suhbatimizda balki alohida gaplashamiz. Siz nomzodlardan nima so'ragan bo'lardingiz? Nima degan bo'lardingiz ularga? Marhamat.
O'sha to'rttala nomzoddan yoki kim g'olib bo'lishidan qat'iy nazar shuni so'ragan bo'lardimki, yurtimizni tinchligi va asosiysi mana bu chekkada bo'layotgan rivojlanishlar, ayniqsa avtomobil yoki boshqa yo'nalishdagi sohadagi, masalan, hozir bojxonamiz bizaki yopiq emas, ammo uning rastamochka xarajatlari juda ham katta, o'shalarni salgina pastroq qilishi, ya'ni chekkadan chet el standartlarga javob beradigan mashinalarni olib kirishni ilojini osonroq qilishini iltimos qilgan bo'lardim.
Rahmat. Rahmat. Rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Bo'riboy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Bo'riboy. Mana siz deylik bitta xonada hozir 4 ta prezident bilan o'tiribsiz, 4 ta prezidentlikka nomzod bilan. Ayting aytadiganlaringizni.
Avvalambor yaratgan do'stga zor, dushmanga xor, g'alamis muttahamlarga muhtoj qilmasin birinchi navbatda. Endi bularga savolim bo'ladigan bo'lsa, eng asosiy savollarim ikkitasiga bo'lardi. Diktatorga bo'lardi, diktatorga yetgan bo'lardim. Diktator shuncha narsani butun mana O'zbekistonda qancha kishilar, qancha insonlar mana Rossiyada yillar davomida qancha insonlarni o'ligi kelyapti. Shuncha odam mardikor bo'lib yuribdi. Yana qamoqxonalarda qurolsiz faqatgina fikrini aytgan uchun yillar davomida o'tirgan ziyoli kishilar ayollar qamoqxonalarda o'tiribdi, oilalari barbod bo'yapti. Bulardan xabaring bormi deb so'ragan bo'lardim. Undan tashqari yana savolim bo'lardi diktatorga. kızlarına milyarlar pulları, mani hozir bugungi kunlarda muzlatib qo'yilayotgan saroylari, o'zi yil hisob indigi bu milyarlab dollarlar qatga qatdan keldi va ertaga bu pullarni kim qaytib oladi? Nimaga O'zbekiston tilni qazib olish bo'yicha dunyoning eng yuqori davlatlarining orasida qatorida deb nimaga xalqimiz qashshoq yashayapti? Nimaga boshqa xalqlarni oldida bular bosh egib xizmatkor, mardikor bo'lishga majbur bo'lyapti deb aytgan bo'lardim. Ikkinchisiga Akmal Saidov degan kazzob bor. O'zini huquq himoyachisi deb o'ylaydi, o'zini yana olim deb o'ylaydi. Unga savol bergan bo'lardim, Jenevada chiqib hammaga o'zingcha do'q bo'lsa qilib, so'ng ustiga urib gapirdim. Bizda huquq himoya qilinadi. Hech qanaqa huquq zarli yo'q, qiymati yo'q deb o'sha gapirganingdan keyin qisqa vaqt o'tgandan keyin qamoqxonadan o'liklar chiqyapti. Qamoqxonadan chiqqandan keyin insonni o'lyapti. Bu narsadan xabaring bormi? Sanni o'zlaringni ruhshunosga ko'rsatganmisanlar deb aytardim. Chunki har bitta misol uchun oddiy avtomobil haydovchisini ham ruhshunos ko'rib, unga ruxsat bergandan keyin avtomobil haydaydi. Prezident bo'lmoqchi bo'lib, butun davlatni boshqarmoqchi bo'lgan odam ruhan sog'lommi, yo'qmi? Bu narsani bilish kerak. Agar buni javob bera olmasa, bizlar bilan xalq bilan muloqot qilib, bu ochuvchasiga shaffoflik bilan bu narsalarni ayta olmasa, ablasi ishton yubka kiyib olaydi.
Rahmat Boravay, rahmat. Bugungi muloqotimiz nihoyasiga yetib qoldi va oxirida Maloqot opa, agar biz bilan suhbatda bo'lsangiz, sizga savol bermoqchi edim. Maloqot opa? Alo. Uzr, sizni kuttirib qo'ydik. Maloqot opa, mana bugun eshitganlaringizda mana har xil fikrlar, har xil so'rovlar bildirildi. Shulardan nechi foizi mana shu saylovoldi tashviqoti jarayonida, uchrashuvlarda qaysi qismi shu nomzodlarga yetib borishi mumkin? Umuman yetib borish ehtimoli bormi?
Umuman yetib borish koeffitsiyenti 0 ga teng. Lekin nomzod shayton, loqal mana shu mana bundoqda mana shu xorijiy matbuotda ketadigan, ayniqsa Ozodlik, BBC, demak Amerika ovozi, nima radiolarida ketadigan har bir eshittirishlar prezidentni matbuot xizmati tomonidan rashifrovka qilib kitobcha holatiga keltiriladi. Har kungisi, har kundaligi, har kungidek mana mani tajribadan ma'lumki, prezidentdan tortib vazirlar mahkamasidagi har bir rahbarning stoli ustiga har ertalab qo'yib chiqiladi. Mana shuni uni hushiga toblasa o'qiydilar, xabar topadilar, hushiga toblamasa o'qimaydilar, xabar topmaydilar. Ayrim paytda matbuot kotiblari prezidentni asabini asrash maqsadida buni eng muhim muammolar masalasida og'iz ham ochmaydilar.
Mayli, prezidentga yetib bormas ekan, qolgan 3 ta nomzodni xabardor bo'lish ehtimolini qanday baholaysiz?
Endi ular birinchidan faqat kamera orqaligina nomiga teatralni saylov o'tkazadi dedik-ku. Ularni nechta joni bor? Hali hamkasbimiz Abdurahmon aytib o'tganidek, ular shunchaki qo'g'irchoq nomzodlar xolos. Ular hali ularini tom ma'noda prezident bo'lish istagida jon jahdlari bilan deydimi, astoydil yuraklarini berib.
Demak, ularni eshitganidan foyda yo'q demoqchisiz. Eshitganidan. Rahmat, Maloqot opa, rahmat. Bugungi rahmat sizga va oxirgi so'z Abdurahmon. Siz nima deysiz? Mana shu yetib borish bugungi gaplarni.
Zamir opa, menimcha o'sha 3 ta nomzodni, o'sha Karimovdan boshqa 3 ta nomzodni savol bergan odamlardan farqi yo'q. Endi ularni farqi o'sha savollarni bera olmasligi mumkin, lekin men masalan hozir eshitib o'tirib, haqiqatdan shunaqangi nimaga keldim. Masalan, Zamir opa, hozir siz nima savol berardingiz? Prezidentlikka nomzodga deysa nima deb javob berar ekanman deb o'ylab qoldim. Bundan ko'ra tovuq oldim paydo bo'lganmi, tuxum oldim paydo bo'lganmi deb so'rab
shu qadar ko'pki savolingiz qaysidan boshlashni bilmaysizmi yoki savolingizga javob bo'lishiga ishonchingiz yo'qligidanmi?
Yo'q, bu gap unda emas. O'sha hamma narsani ko'rib turibsiz. Hamma narsa o'sha absurdga kelib taqaldi. Absurd endi buni
so'rash ham absurd, javob berish ham absurd bo'lib qoldi. Rahmat sizga Abdurahmon. Bugungi dasturimizda qatnashganlarning barchasiga tashakkur bildirib, navbatdagi onlayn suhbatimizga yakun yasaymiz. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 dan 8 ga qadar yana onlayn jonli suhbati xizmatingizda. Demak, kelgusi suhbatimiz mavzuini www.ozodlik.org sahifasidan kuzating. Muloqotimiz endi boshqa to'lqinda davom etadi. Xayr, salomat bo'ling.